Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng haming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woi Wurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Miyerkules sa SBS Filipino, apektado ka ba ng Telstra outage ngayong umaga? Ang mga update sa kaganapan na ito, alamin.
Being a migrant, we should not be made to choose between Philippines and Australia. Philippines is always in the heart.
Pakinggan natin ang kwento ng mga unang Pilipinong mandaragat at pearl diver at ugnayang nabuo sa pagitan ng mga Pilipino at Aboriginal at Torres Strait Islander.
Kumaga sa Amerika kasi they think about work. And besides that, kumaga magbabakasyon ka, pwede kang tawagan eh, dahil may kailangan sa iyo. So ganun sila sa Amerika, dito hindi.
At kilalanin ng isang Pilipinong nurse mula Amerika na nabighani sa work-life balance culture ng Australia. Samahan niyo ako, Martin Tuanyo, para sa iba't ibang storya at impormasyon ngayong araw. Bago ang lahat ng iyan, narito ang mga may init na balita hatid ni Vanessa Bragas.
Sa ulo ng mga balita, Indian Prime Minister Narendra Modi bibisita sa Australia para sa Australia-India Leaders Summit. Libu-libong customer ang naapektuhan ng malawakang Telstra outage sa iba't ibang bahagi ng bansa. At Argentina, pasok na sa FIFA World Cup quarterfinals matapos ang come-from-behind victory laban sa Egypt. Sa detalye ng mga balita, inaasahang bibisita sa Melbourne Cricket Ground ang punong ministro ng India na si Narendra Modi sa kanyang three-country tour na nagsimula ngayong araw. Makikipagpulong siya kay Prime Minister Anthony Albanese bilang bahagi ng taunang Australia-India Leaders Summit. Isa ang India sa pinakamahalagang katuwang ng Australia sa kalakalan, ngunit inaasahan ding pag-usapan ng dalawang leader ang pagpalawak ng ugnayan sa tertiary education, pagbabahagi ng impormasyon at kooperasyon sa mga naval exercises habang pinalalim ng Australia ang estratehikong pakikipag-ugnayan sa India. Sa ibang balita naman, iniimbestigahan ng Telstra ang malawakang pagkawala ng serbisyo na nakaapekto sa libu-libong customer sa iba't ibang bahagi ng Australia. Ayon sa outage monitoring website na Down Detector, nagsimulang dumami ang ulat ng mga problema sa mobile calls at data connections bandang alas 5 ng umaga oras sa silangang Australia. Apektado rin ang ilang mobile provider na gumagamit ng Telstra network, kabilang ang Aldi Mobile, Tangerine, Belong at Everyday Mobile. Sinabi ng Telstra na patuloy nilang iniimbestigahan ang problema at magbibigay ng update sa sandaling maibalik ng normal ang serbisyo. Samantala, mahigit 1,200 ulat ng may sakit na wildlife ang iniimbestigahan ng mga otoridad sa South Australia matapos makumpirma ang unang kaso ng H5 bird flu sa estado. Isinasailalim din sa pagsusuri ang isang hinihinalang kaso sa isang giant petrel na natagpuan sa Hardwick Bay. Sa ngayon, 7 na ang kumpirmadong kaso ng H5 bird flu sa mga ligaw na ibon sa South Australia, Western Australia at sa New South Wales. Gayunman, sinabi ng South Australian Primary Industries Minister na si Claire Scriven na wala pang ebidensya ng pagkalat ng virus sa commercial poultry o malawakang pagkamatay ng mga ibon.
We still don't have any detections in commercial poultry. We don't have any indications of mass mortalities either in bird life or in any other wildlife at this stage.
Samantala, balita sa Pilipinas, itinaas na ng PAG-ASA ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Cagayan matapos pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Super Typhoon Bavi na binigyan ng lokal na pangalang Inday. Ayon sa ABS-CBN News, sinabi ng PAG-ASA, inaasahang magdadala ang bagyo ng malalakas na hangin at malakas na pag-ulan sa hilagang bahagi ng Luzon habang patuloy itong kumikilos sa hilagang kanlurang direksyon. Pinapayuhan ang mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling mapagmatsyag at sundin ang mga abiso ng mga lokal na otoridad at ng PAG-ASA dahil maaari pang madagdagan ang mga lugar na isa sa ilalim sa Tropical Cyclone Wind Signals habang papalapit ang bagyo. Samantala, nagbabala ang mga siyentipiko na walang rehiyon sa mundo ang ligtas sa matitinding lagay ng panahon na inaasahang lalo pang lalala sa mga susunod na buwan dahil sa El Niño. Batay sa pinakahuling seasonal outlook ng United Nations, mayroong El Niño weather system at inaasahang mas lalakas pa ito mula Hulyo hanggang Setyembre. Karaniwang tumatagal ng 9 hanggang 12 buwan ang El Niño. Ang kasalukuyang pangyayari ay ikinokonsiderang malakas na antas na klasifikasyon ng United Nations. Ayon kay Professor Liz Stephens, ang profesor ng Climate Risk and Resilience sa University of Reading, maaaring lalo pang magpalala ang El Niño na ito ng mga matitinding weather event sa iba't ibang panig ng mundo.
The forecasts are showing that this could be a very strong El Niño event this year. The words super El Niño have been used, but this is not a technical term that's used by the scientific community. What it means is that that anomaly in terms of the sea surface temperatures is much larger than normal El Niño events. And we're still not yet sure what that means in terms of impacts and whether we're going to see a stronger influence of the Pacific Ocean on weather patterns this year than in previous years.
Samantala, sa balitang sports, sa FIFA World Cup, nakapasok na sa quarterfinals ang Argentina matapos ang 2-goal deficit upang talunin ng Egypt sa score na 3-2. Ang game-winning header ni Enzo Fernandez sa 62nd minuto ang nagbigay ng panalo sa defending world champions. Makakaharap ng Argentina ang mananalo sa laban ng Switzerland at Colombia na gaganapin ngayong umaga. Mapapanood ng live ang lahat ng laban sa SBS at SBS On Demand kasama ang mas malawak na coverage sa podcast na 90+.
Red shirts racing back as fast as they can!
Sa ating ulat panahon naman ngayong araw ng Miyerkules, July 8, sa Perth, maaraw 21 degrees. Sa Adelaide naman, bahagyang maulap, 17 degrees Celsius. Sa Melbourne, maulap at 12 degrees. Sa Hobart naman, unti-unting lilinaw ang kalangitan na nasa 13 degrees Celsius. Sa Canberra, may morning frost at maaraw, 14 degrees. Sa Sydney naman, may mga pag-ulan, 18 degrees. Sa Wollongong, may mga pag-ulan din, 17 degrees Celsius. Gayun din sa Newcastle, 18 degrees Celsius na may mga pag-ulan. At sa Brisbane naman, maaraw, 22 degrees. Sa Cairns naman may mga pag-ulan, 26 degrees Celsius. At sa Darwin, maaraw, 32 degrees. At yan ang kabuuan ng mga maiinit na balita sa SBS Filipino. Ako si Vanessa Bragas at atabayanan si Martin Tuanio sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.
Miyerkules na ng umaga at kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Magandang umaga po sa lahat ng nakatutok sa kanilang radyo, sa mga nakapag-download at gumagamit ngayon ng SBS Audio app o baka kayo'y nasa aming website www.sbs.com.au/filipino. Kayo ba'y nakikinig sa Digital TV Channel 302? At alam nyo bang live na rin tayo sa SBS On Demand? At kahit saan nyo man kami pinapakinggan ngayong Miyerkules, July 8, 2026. Kumusta po ba ang inyong umaga? Sinimulan nyo ba ito ng masaya at may ngiti sa inyong mga labi o isa kayo sa mga na-stress dahil nga sa network outage ng isang telecommunications company o ang Telstra? Bago natin yan pag-usapan at kahit ano man po ang inyong ginagawa, sana laging kasama ang SBS Filipino sa inyong listahan tuwing umaga kung saan pagsasaluhan po muli natin ang isang masayang kwentuhan para sa mga Pilipino dito lamang sa Australia. Ako po si Martin Tuanyo, ang inyong makakasama ng halos isang oras dito sa programa. At syempre makakasama nyo rin kami sa aming social media. I-like at i-follow ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Sa Facebook po, SBS Filipino with verified badge. At SBS Filipino naman sa ating Instagram page. At para samahan tayo ngayong Miyerkules ng umaga mula sa Sydney, nariyan si Vanessa Bragas. Magandang umaga, Vanessa!
Magandang umaga sa iyo, Martin. Kamusta ba ang umaga natin?
magandang umaga, Vanessa. At first and foremost, masaya na ito ang ating first na pagsasama sa programa.
Yes. At inauguration pala natin tong dalawa, Martin.
Tama ka dyan. At speaking of pangangamusta, yung umaga ko kalmado naman dahil nga isa ko sa mga siguro masaswerte na hindi naapektuhan itong outage. Pero ikaw?
Oo, Martin, apektado talaga ako kasi Telstra user ako. Pero yun nga, as what you've mentioned, hindi lahat ng customer ay apektado. May ilan din na business as usual. Gaya na lang ng isa sa mga sinuswerte na si Helen Quinanola. Sabi niya, bakit okay ang signal ko? Telstra naman ako. Nireset ko na, nirestart ko na yung phone ko. Ayun, Martin, wala pa ring signal. Tapos nung dumating ako dito, hindi pala ako nag-iisa. Ang ibang producers din natin dito, kumonek na lang kami sa Wi-Fi.
Maraming nga ang naapektuhan dito, Vanessa, sa Telstra outage na to, no? Kasi marami ang gumising ngayong umaga na walang signal na nabanggit mo o hindi nga nakarating pati sa train station upang maabutan ng mga suspended train lines. Ito nga ay dahil sa network outage ng Telstra. At ayon sa balita mo kanina, Vanessa, hindi pa malinaw kung ano ang nangyari at patuloy pa nga itong iniimbestigahan.
Oh, hinihintay natin yung update o official statement ng Telstra kung ano yung nangyari, Martin. But so far, as of now, bumalik na yung signal. Pero kanina naputol uli.
Kanina ay naputol. So ito ay minomonitor pa rin to for sure hanggang ngayong araw. At katulad nga ng nabanggit natin yung service train, dapat di ba magpaprograma ngayon ay ang kasamahan natin na si Maridel Martinez. Pero isa siya sa mga naapektuhan nga nitong Telstra outage to dahil nga yung service train tulad ng V-Line ay sa pinakahuling update ng serbisyo ng regional train sa estado ng Victoria. Suspendido din ang service at limitado naman ang mga bus replacement. Kaya inabisuhan muna ang publiko na kung maaari ay manatili na lamang sa bahay at iwasan ang biyahe. Ito ay dahil sa disruption sa mga komunikasyon o radio service ng serbisyo. Sa Western Australia o WA, Vanessa, ayon sa WA Police, apektado ang 000 service. May mga report din na maraming apektado ang 000 na tawag sa ilan pang mga lugar. Ito yung mga mahalaga sana sa
emergency to, Martin, no?
Oo, dahil nga syempre 'di ba emergency na banggit mo at ito talaga ay napaka-critical sa mga ganitong panahon at payo nga ng iilan kontakin ang mga pamilya na nasa vulnerable na kalagayan at siguraduhin may access sa kanila at katulad sa Hunter Valley and SW mayroon ding naiulat na disruption sa mga serbisyo.
O alam mo ba dito, Martin, sa NSW, dito sa Sydney Trains, hindi naman apektado, thank God, no, yung train line. Kasi nakarating pa rin ako sa work.
At kasama kita ngayon.
Oo nga.
Siguro, no, kung di kita kasama talaga. What if, no? Pero dyan pala sa Sydney, buti na banggit mo, Vanessa, yung trains ay walang disruptions.
At ang mga mobile data at users ngayon, ayon sa Telstra, Martin, kung hindi makakonek, yun nga yung ginawa ko rin kanina, no, subukan muli o i-switch off on ang mobile at maaring makakonek. Pero hindi lamang Telstra apektado, Martin. Apektado din yung mga serbisyong nakakonek sa Telstra tulad ng Aldi Mobile na mention ko nga sa balita ko kanina. kanina. Sa ulat, hindi naman apektado yung mga fixed services tulad ng NBN. So at least, di ba, maaari din apektado yung ATM service tulad ng naiulat sa ATM service na sa Sydney Airport. Alam mo kanina, Martin, buti na lang talaga, dinala ko din yung physical card ko. Para nagamit ko siya kasi dito sa Sydney, pwede naming itap yung aming debit card. Pero yun nga, paano kung cashless ka, Martin? Napag-usapan din namin to ni Edinel dito sa SBS eh. Yung marami na bang gumagamit ng cash ngayon?
Dahil nga, di ba, nabanggit mo na buti may dala kang credit card na physical card. Pero kasi karamihan, halimbawa ako ay nakadepende lang din ako sa mobile wallet. Di ba yung parang tap ka na lang sa phone mo, ipapano nga kung may ganyan na disruption. So mahalaga pala na may cash ka pa din sana na nakatago. So ikaw ba ay maraming cash na nakatago dyan?
Meron ako, Martin, sa wallet ko at least $50 in case of emergency. Tulad ngayon, di ba? Paano na lang tayo makakape? Kape talaga. Apart from the pamasahe, di ba? Ikaw ba, Martin, nagdadala ka pa ba ng cash?
Ako, alam mo, parang hindi ko na matandaan kung kailan ako huli talaga nagdala ng cash o kailan ako nag-withdraw ng talaga physical money or cash. Kasi hindi na din ako nakadepende talaga sa mga cards, kahit nga credit card, physically hindi tayo nagdadala. Pero sa mga ganitong mga sitwasyon, mapapaisip ka na mahalaga pala na meron kang physical na mga dala-dala na ganyan. Kasi pagbili ng serbisyo, di ba, pagbili ng mga produkto, lalo na kumahalaga. Katulad na sabi mo, kape. Kung wala tayong kape sa umaga, paano na lang ang kape natin? Ay, paano na lang umaga natin, Vanessa?
Oo, buti na lang may kape dito sa pantry. At least, di ba, pantawid na program.
Pero yung mga sa gantong sitwasyon, Vanessa, di ba, mababalik ka? Siguro hindi man sobra nating naabutan, pero mababalik ka doon sa mga panahon na kung saan wala talagang mobile service pa o hindi pa ganoon. Halimbawa tayo sa Pilipinas, ilang mga network pa lang yung mga meron noon. Tapos parang pupunta ka pa sa mga lugar na may signal. Minsan, alam mo ba, itataas mo pa yung kamay mo kasi makahanap ng signal.
Baka makasagap ng signal, di ba?
At ikaw, di ba, sabi mo nga, parang naalala mo din yung mga payphone.
Oo, totoo ka dyan, Martin. Yung mga payphone sa Philippines before, maalala ko, pupunta ka sa tindahan, tapos for example, 5 pesos, 3 minutes. Tapos kung lalampas na yung timer, babayad ka ulit, mag-accumulate yung minutes na ginamit mo na pantawag. Hindi lang yan, meron din yung mga payphone, yung maghuhulog ka ng coins. Naabutan ko pa yun, Martin. Ikaw ba, naabutan mo pa ba? Sakit naman sa likod yun, no?
Siguro naman, naabutan ko pa din naman yun. Pero hindi, yun sa mga, isa sa mga hindi ko na-experience. Eh, no? Pero alam mo yung mga ganyang phone na lagi ko nalang nakikita ngayon, alam mo kung saan? Sa museum.
Oh, talaga?
Oo, diba? Yung mga ganong mga, tinatawag ba nila yung mga antigo na kung ano-ano man. Pero actually, maganda na nababanggit natin yung mga payphone. Kasi siguro marami tayong mga tagapakinig na sinasabi, may payphone. Pero kahit dito naman sa Australia, di ba, kahit saan, may mga nakikita pa rin tayong payphone.
Oo, meron, Martin. At saka yung ibang free of service as long as subscriber ka din ng network na yon.
At karamihan din doon, Telstra.
Yes.
Diba?
Oo. Nakita natin, Martin, di ba, parang napapatanong din tayo, gaano ba tayo naging dependent din sa mga mobile phones? Kanina yung siyempre, walang internet. So, yung utak ko parang nag-reflect ba, kumbaga, habang nasa biyahe. Sabi ko, gaano na ba kadependent yung mga tao sa mobile phone ngayon? Diba, umaasa tayo sa signal at internet. Magsa-stop ba yung buhay natin? Or makaka-function pa ba tayo? Diba? Kasi online banking, paano na lang yung maps? Mga emergency calls?
Yes, oo, tama. At paano ka makakakuha ng balita?
Yes.
Di ba yung mga first-hand na lalo ngayon, buksan mo lang social media, buksan mo lang yung website, katulad ng yan, SBS, kung may SBS audio app sila, madali makakuha ng balita. Pero ngayon, syempre, kung walang ganung mga, may mga service disconnection or disruption, paano ang pagkuha ng mga balita? Kaya, di ba, meron din tayo, buti na lang may mga dyaryo pa. May mga nakikita ka pa ba sa train o sa mga tram na nagbabasa ng dyaryo?
Oh, meron pa rin, Martin. Lalo na sa mga regional Australia. Nung nakatira pa ako sa regional Australia noon, merong isang shop nakalagay, print is not dead. Nagbebenta pa rin sila ng mga newspaper at marami pa rin yung mga bumibili.
Ay, di ba meron pa rin? Madalas din niya nakikita ko sa mga fast food chain eh, no? Yung mga matatanda na nagbibili ng kape, tapos talagang nagbabasa pa rin ng dyaryo.
Nag-answer pa ng crossword puzzle or... di ba?
Oo, may mga crossword puzzles pa dyan. Pero di ba, minsan napapareflect ka talaga. Siguro, hindi lang ikaw yung nag-reflect kanina. May mga nakapag-reflect din, no? Papunta sa mga trabaho nila o kung saan man. Ano nga kaya ang mundo kung wala mo ng service connection, walang mga internet, walang phone, walang lahat ng digital? Ano kaya ang magiging kalalabasan ng kasalukuyang henerasyon hanggang sa future, di ba, hanggat sa hinaharap natin? Kaya sana po sa mga nakikinig sa atin, ay sana yung mga kung nasaan kayo ngayon ay kayo ay ligtas at unti-unti nagkakaroon na kayo ng signal o ng mga connection. Kayo, ikaw ba, Vanessa, meron na ngayon or medyo 50-50 pa din?
Meron akong connection ngayon, Martin. Compared kanina, 50-50 yung kanina, but ngayon stable naman siya so far.
So ayun, so yung hindi na natuloy-tuloy yung ano mo, yung pagre-reflect mo. Bumalik ka na ulit sa real world.
Oh, bumalik na ako sa real world kasi may mga deadlines tayo eh. back to reality na, Martin.
Yes, back to reality. At kayo po ba sa mga nakikinig sa atin, naapektuhan po ba kayo ng Telstra outage ngayong araw? E maaari nyo pong ibahagi ang inyong karanasan sa amin sa aming Facebook at Instagram pages. Yan naman panigurado. Yan ay babasahin natin. Tayo ay nakamonitor sa ating social media pages. Maraming salamat, Vanessa, sa pagsama sa akin ngayong umaga. Nakakatuwa na makasama ka ngayong umaga. At ikaw naman, ano ang mga dapat namin abangan sa iyo sa mga susunod na araw?
Ayan. Maraming salamat din, Martin. Ayun, inauguration nating dalawa ngayon. Emergency, di ba?
Yes.
Abangan natin yung story ng isang successful na Filipino-Australia Award scholar na nakapag-ambag siya, Martin, ng isang malaking change o improvement sa transportation sa Philippines. Yan yung abangan nila. And bago tayo magtapos, gusto ko lang sabihin na yung mga paalala lang din, Martin, sa experience natin today, mahalaga no na magkaroon tayo ng backup plan, magtabi tayo ng kaunting cash, at tandaan ang mahalagang numero ng mga pamilya natin. At kung may emergency, alamin natin yung ibang paraan ng pakikipag-ugnayan. Siguro, Martin, no, isa din itong paalala na kahit napakalaki na ng papel ng teknolohiya sa ating araw-araw na buhay, maganda na meron tayong plan B kapag biglang nawalan ng connection. Maraming salamat, Martin, at magandang umaga.
Maraming salamat, Vanessa. Napakaganda ng paalaala ni Vanessa na kunin nga yung mga numero ng ating mga kamag-anak at mahalaga na magkaroon ng plan B kung hindi mag-workout ang plan A. Maraming salamat, Vanessa. At abangan natin siya sa mga susunod na araw kung saan siya rin ay magpo-programa na sa mga susunod na araw. Parehas po sila ni Helen Quinonola na umaantabay na sa pagpo-programa dito sa SBS Filipino. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik po ang SBS Filipino. At nagbabalik po ang SBS Filipino, kasama pa rin si Martin Tuanyo. At sa susunod na bahagi po ng ating programa, paalala muna po para sa mga Aboriginal Torres Islander people, ang kwentong ito ay maaaring maglaman ng mga larawan, boses o pangalan ng mga taong pumanaw na mayroon din itong mga pagbanggit sa pagkamatay sa kasaysayan na maaaring maging sensitibo, makapagbigay ng lungkot sa ilang mambabasa at tagapakinig mula sa isang personal na paghahanap sa ugat ng migrasyon. Isinilang ang isang malalim na pananaliksik tungkol sa pinakaunang Pilipinong nanirahan sa Australia at sa kanilang naiambag sa kasaysayan ng dalawang bansa. Sa panayam ni Edinel Magtibay, ibinahagi ng Filipino academic at abogado mula sa Macquarie University na si Dr. Hilta Bucanon ang kwento ng mga unang Pilipinong mandaragat at pearl diver at ang matibay na ugnayang nabuo sa pagitan ng mga Pilipino at ng Aboriginal at Torres Strait Islander hanggang sa kanilang papel sa Revolusyon sa Pilipinas.
Bago pa man nagsimulang dumami ang mga Pilipinong lumipat o nanirahan sa Australia, mayroon ng mga Pilipinong naglakbay sa hilagang bahagi ng bansa upang maghanap buhay at naging bahagi ng kasaysayan nito mula pa noong 1800s. Kaya't nang dumating sa Australia noong 2010 bilang scholar, ninais ni Dr. Hilta Bucanon na alamin kung sino ang mga Pilipinong nauna sa kanya. Ngunit sa kanyang paghahanap, napansin niyang kakaunti lamang ang mga nailathalang impormasyon tungkol sa kanilang kasaysayan.
The Manila men came before the Federation, before the Australian Federation. And when I say Australian Federation, there was a law called the White Australia Policy. And the White Australia Policy, which started around 1901 until 1973, it was abolished 1973, practically limited the migration opportunities for non-whites. So there was a gap between the Manila men period, that was before that policy, and the abolition of the policy after 1973. That's one of the reasons why we don't hear so much, because of that long gap. There was a discontinuity. But the records are there.
Dahil dito, nagsimula siyang magsaliksik sa mga lumang record at dokumento upang mabuo ang kwento ng mga Pilipinong migrante at kanilang mga naging ambag.
I came here to Australia on scholarship. I received a scholarship at Macquarie. And I feel like when I came here, I have no roots. I don't know anything about Australia when I came here. I know more about the US than Australia through Hollywood movies. But I don't know nothing about Australia except through Crocodile Dundee. When I came here in 2010, I got curious how Filipinos came over here. That's where I stumbled into these stories. And since I was at Macquarie, I did some research on the early Filipinos based on the records at Macquarie University.
Ayon kay Dr. Tabucanon, na ngayon isang akademiko at abogado mula sa Macquarie University, nagsimulang makarating ang mas maraming Pilipino sa Australia kasunod ng pagtatapos ng Manila-Acapulco Galleon Trade noong 1815. Maraming bihasang Pilipinong mandaragat ang nawalan noon ng trabaho, kaya't sumama sila sa mga barkong Amerikano at Europeo. Dagdag niya mula sa Singapore na noon ay sentro ng pandaigdigang kalakalan sa dagat, na-recruit sila upang magtrabaho bilang mga pearl divers sa hilagang Australia.
Filipinos have been traditionally seafarers since the galleon trade between Manila and Acapulco in the 16th century, which ended in 1815 during the outbreak of the Mexican War for Independence. So in 1815, we have trained Filipino seamen, jumblers from the galleon trade, and they were hired by American, European sailboats. And Singapore was the hub of shipping in the 1800s. And there was a Singapore, Brisbane, Sydney shipping route passing by Thursday Island. That was where the Filipino seafarers were recruited, in Singapore.
Ipinaliwanag din niya ng ipatupad ang Pearl Fisheries Regulation Act noong 1871 na nagbawal sa mga Aboriginal na kababaihan na sumisid sa malalim na parte ng dagat para sa perlas, kaya't mas lumaki ang pangangailangan para sa mga bihasang diver mula sa ibang bansa, kabilang na ang mga Pilipino. Hindi naging madali ang buhay ng mga unang Pilipinong ito ayon kay Dr. Tabucanon. Gumamit sila ng mga lumang diving equipment na kulang sa mga makabagong safety feature. Marami ang nalunod, inatake ng pating o nasawi dahil sa mga sirang kagamitan. Sa kabila nito, ipinagpatuloy nila ang kanilang hanap buhay.
Now, little did the Filipinos know that their coming over here was replete with danger in the real sense. Because the diving suit was just recently invented. And Filipinos, being Filipinos, are ready to try anything. Migration itself forces the migrants to face the threats, jobs that are dirty, difficult, and dangerous.
Binigyang pugay din ni Dr. Tabucanon ang ilang Pilipinong nag-iwan ng malalaking pamana sa Australia. Isa na dito si Heriberto Zarcal, isang alahero mula sa Maynila na naging isa sa pinakamatagumpay na negosyante ng perlas sa Thursday Island. Ipinangalan niya ang kanyang mga pearl lugger sa mga bayaning Pilipino at tinawag na no limit ang here ang kanyang tindahan ng alahas bilang pagpupugay sa kanyang pinagmulan.
Heriberto Zarcal, one of those I mentioned, became not just one of the richest men in Northern Australia at that time, but one of the richest men in Australia because of his jewelry business. He was buying and selling not just pearls, but other gemstones. He used that experience as a jeweler in the Philippines to become a super jeweler in Australia.
Ikinuwento rin niya ang buhay ni Thomas Puertolano mula sa Marinduque. Naging pearl diver si Puertolano sa Broome at pinakasalan si Agnes Gwilwil Bryan, anak ng isang Aboriginal at puting Australiano. Nagturo din siya ng rondalia, tumulong sa pagtatag ng Manila Club, nagpatayo ng mga simbahan at naging isang iginagalang na leader ng komunidad. Hanggang ngayon, nakapangalan sa kanya ang isang kalye sa Broome.
As a matter of fact, many of these Filipinos did not go back to the Philippines. An example is Thomas Puertolano. He married an Aboriginal woman. And he's not the only one. There were many Filipinos married locals. And many of the Torres Strait Islanders have actually Filipino genes and blood in their... That's why if you go to the cemeteries in Thursday Island and Broome, there are so many bearing Filipino names. And you will also see descendants, third generation, fourth generation descendants of the Manila men in Broome and on Thursday Island.
Ayon kay Dr. Tabucanon, ipinapakita ng mga kwentong ito na ang migrasyon ay hindi lamang paghahanap ng mas magandang buhay. Isa rin itong kwento ng pagpapanatili ng sariling pagkakakilanlan habang nagiging bahagi ng bagong tahanan.
It's very important because the early Filipino migrants are migrants. And their stories are also our stories. And they have proven they came here as pearl divers, but many of them did not remain pearl divers. Many of them became merchants. Many of them became businessmen. Many of them established business. And they actually owned buildings. One of the buildings, there are many buildings owned by Filipinos, even a hotel was owned by a Filipino who used to be a pearl diver. So the lesson here for migrants is we come here as ordinary, rank and file migrant, but we don't stay there. Water seeks its own level. If you have talent, Australia gives it back to you threefold, as the poem says by Dorothea MacKellar in My Country.
Bukod sa kanyang mga pagtuklas, mababasa din sa aklat na Reimagining Australia, Voices of Indigenous Australians of Filipino Descent na sinulat ni Deborah Wall at Christy Chu na nagdodokumento sa buhay ng mga inapo ng Manila men sa Broome at Torres Strait. Ngunit bukod sa mga naging ambag sa kasaysayan ng Australia, ayon sa kanya, may isa pang mahalagang bahagi ng kanilang kasaysayan ang madalas makalimutan, ang naging ambag nila sa Rebolusyong Pilipino.
There are records where President Aguinaldo, actually solicited funds for the revolution from Heriberto Zarcal.
Dagdag pa niya, maging ang pondong ginamit sa pagbili ng printing press ng rebolusyonaryong pahayagan ay nagmula rin sa ipon ng mga Pilipinong pearl divers sa Australia.
Other Filipinos like Candido Iban and Francisco del Castillo work as pearl divers And once they saved enough money, they went back to Aklan and became leaders of Katipunan. Candido Iban, when he worked as a pearl diver and went back to the Philippines, became the chief of the Katipunan in Aklan. And he was one of the 19 martyrs in Aklan. He was martyred by the Spaniards. So there is actually a very, very close connection between Philippines and Australia, even during the times of the revolution.
Sa kasalukuyan, mahigit 400,000 katao na may dugong Pilipino ang naninirahan sa Australia. Dahilan upang maging isa ang komunidad ng mga Pinoy sa pinakamalaki at pinakamabilis na lumalaking migranteng komunidad sa bansa. Kaya't para kay Dr. Tabucanon, mahalagang alalahanin ang ating pinagmulan upang mas maunawaan ang ating pagkakakilanlan at ang mahalagang ambag ng mga Pilipino sa kasaysayan ng Australia at ng Pilipinas.
You cannot appreciate what you don't know. So one way to do that is to look back into history. The deeper you look back into history, the more rooted you will be. I feel that as Filipinos, we should not belittle ourselves. We should not look at ourselves as people with little or no talent, because we are actually very talented, as the pearl divers has shown to us earlier. Being a migrant, we should not be made to choose between Philippines and Australia. Philippines is always in the heart. Australia is also in the heart. So we go where we are most needed. We go where we are most wanted. We go where our talents will sprout, whether Australia or the Philippines.
Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nakikinig pa rin kayo sa SBS Filipino kasama si Martin Tuanyo. Kilalani naman natin ang isang Pilipinong nurse mula sa Amerika na nabighani sa work-life balance culture ng Australia. Nakalauna ay lumipat na rito at ngayon isang novelist. Ang kanyang bawat desisyon, bawat pagdududa, lahat ay bahagi ng pahina ng isang mas malaking akda. Kilalanin natin si Andrew Jake Villegas at ang kanyang sariling kabanata at pananampalataya sa kapangyarihan ng kwento, hatid ni Helen Quinanola.
Sa isang malaking ospital sa Texas, sanay si Andrew Jake Villegas sa ingay ng mga makina, ng mga health workers sa hallway, at mga kwentong madalas hindi nakikita sa labas ng hospital room. Mga pasyenteng lumalaban, mga pamilyang naghihintay, mga sandaling kailangang manatiling kalmado kahit mabigat ang nasa harap. Sa labas, isa siyang nurse. Pero sa loob niya, may isa pang mundong matagal nang nabubuo. Ang mundo ng mga tauhan, pahina, at mga kwentong maaaring magbago sa takbo ng kanyang buhay. Si Andrew, 39 anyos, isang novelist mula sa Sydney, ay minsang namuhay sa Amerika bilang health worker at clinical IT professional. Ngunit bago niya tuluyang niyakap ang pagiging manunulat, dinaanan muna niya ang mahabang ruta ng migrasyon, serbisyo, pagod, pagdududa at muling pagbuo ng sarili. Taong 2008 nang pumunta si Andrew sa Estados Unidos, nagtrabaho siya sa California at kalaunan ay sa Texas, sa isang malaking ospital kung saan araw-araw niyang nasaksihan ang bigat at halaga ng karanasan ng tao. Para sa kanya, sa mundo ng nursing, hindi lang katawan ang inaalagaan. Minsan takot, minsan pag-asa, minsan dignidad ng isang taong nasa pinakamarupok na sandali ng buhay.
Ang mantra kasi talaga na gusto ko pag maging nurse is yung servanthood talaga. Tipong gusto kong makatulong sa kapwa. Kahit na pinabayaran ako, pero yun yung hindi mo kasi mababayaran. Yung experience sa yun ng pasyente na ikaw ang nagbibigay ng care at you're looking after them. So, ang experience ko talaga, the human side of it is holistic. So, ika nga, hindi mo lang sila pinapagaling. Kumbaga, you want them at a certain stage na when they get back their life, they can do more than what they had before nung nagkaroon sila ng sakit.
Mula nursing, lumipat si Andrew sa clinical IT, isang larangang nag-uugnay sa healthcare at teknolohiya. Kung sa nursing, tao ang nasa sentro ng kanyang trabaho. Sa clinical IT naman, ay nakita niya kung paano gumagalaw ang sistema sa likod ng pangangalaga, mga proseso, datos, digital tools at teknolohiyang tumutulong sa clinicians para mas mapabuti ang pag-aalaga sa mga pasyente. Taong 2016 ang maging American citizen si Andrew. Para sa marami, isa itong malaking tagumpay. Isang patunay ng pagsisikap, pagtitiis at mahabang paglalakbay sa ibang bansa. Ngunit para kay Andrew, ang taong iyon ay higit pa sa isang mahalagang yugto. Ito rin ang kanyang turning point.
Long distance kasi kami ni Mrs. noon. So, nandito siya. Luckily, nakalipat siya dito when she got that opportunity. And then, I moved into Australia. The intention was, gusto ko mo lang subukan muna kung ano ang magiging buhay ko dito sa Australia. Now, in hindsight, atik ang swerte ko talaga kasi nung 2016, burnt out ako eh. So, sabi ko talaga, shit, ito bang work-life balance sa Amerika? Papatayin ako sa ano, sa nervyos at sa anxiety.
Pagod na hindi lang physical. Pagod na hindi nadadaan sa tulog. Anya, may mga panahong kahit umaabante ang career, may bahagi ng sarili na napapagod. At sa gitna ng pagod na iyon, nagsimulang lumitaw ang panibagong direksyon, ang Australia.
Di ko rin alam na ang work-life balance talaga pala dito sa Australia is a lot better than United States. So they look after their employees a lot better. And I could even dive into some of the privileges and benefits that people don't understand when you are an Australian versus when you're an American.
Isa sa nakaakit sa kanya sa Australia ay ang work-life balance, ang posibilidad na ang buhay ay hindi lamang umiikot sa trabaho, na may puwang para huminga, magpahinga, at balikan ang mga pangarap na matagal nang naisulat sa kalooban, pero hindi pa nabibigyan ng sapat na panahon.
Yung world culture, yung how they approach, ito yung kailangan sa'yo. Tapos, kumaga, sa Amerika kasi, they think about work. And besides that, kumaga, magbabakasyon ka, pwede kang tawagan eh. Dahil may kailangan sa'yo eh. So, ganun sila sa Amerika. Dito hindi.
Para kay Andrew, ang paglipat sa Australia ay hindi lamang paglipat ng bansa. Ito ay paglipat mula sa isang buhay na mabilis at nakakapagod, patungo sa mas maluwag na espasyo kung saan muli niyang maririnig ang sarili.
So I work for one of the biggest hospital systems sa Texas, in Houston particularly. Ang insurance namin is done by third party. Now, I had to do an MRI dahil may sakit yung tuhod ko. Dahil third party yung insurance nila, kahit magpakita ko ng ID, it was through the insurance. And sinabi nila, kailangan ko pa mag-shell out ng $3,000 to have the MRI. Now, sabi ko, empleyado ako ng hospital niyan. Sabi ko, wala bang discount? No, because it's done through the insurance. So, yun na lang. Kumbaga, ang layo talaga ng ang layo ng mga benefits ng Australiano versus American.
Ngunit hindi naging madali ang pagsisimula muli. Kahit na sa bagong bansa, dala pa rin ng isang migrante ang mga tanong at pagdududa. Naranasan din ni Andrew ang magduda sa sarili.
Dumaan rin kasi sa akin noon, kumaga, hindi naman bouts of depression, but bouts of doubts. And hindi mo alam na nandoon ka na kasi you're eyeing for everything that you want at a certain time. Pero hindi naman kasi ganyan ng ang buhay eh. Kumaga, you set your goal, you can move your goalposts. Wala namang nagsasabi sa'yo na hindi mo na na-meet yung goal mo at this time, failure ka na. Because at the end of the day, ika nga ang sasabihin ko sa younger self. Pagka sinundo ka na ni kamatayan, tatanungin ba niya na, hindi mo na ano dito? Gusto mo pa ng chance? Hindi. Ang magiging ano mo naman yun, parang hahanap ka lang sa salamin na tatanungin mo sa sarili mo, nag-enjoy ka ba?
Noong undergraduate nursing years pa lamang niya, sinubukan na niyang magsulat ng mga kwentong may bigat, kredibilidad at buhay. Pero gaya ng maraming manunulat, hindi agad naging buo ang lahat. May mga konseptong kulang pa sa hugis. May mga karakter na hindi pa humihinga sa pahina. At may mga istoryang kailangang mabigo bago tuluyang maging handa. Ngunit hindi siya tumigil. Dahil para kay Andrew, ang pagsusulat ay hindi lamang talento. Isa itong disiplina, isang pagharap sa blankong pahina at pagbabalik sa kwento kahit may takot.
Hindi talaga ako. I didn't come from a writing background. And I think I just dabbled into it as a way of trying to organize my thoughts.
Expressing yourself too.
Yes.
At dumating ang pandemya. Isang panahong tila huminto ang mundo. Nagsara ang borders. Maraming tao ang napilitang harapin ang takot, isolation, at tanong kung paano maaaring magbago ang buhay sa isang iglap. Sa gitna ng panahong iyon, nabuo ni Andrew ang kanyang nobela. Isang 4-book series na may pamagat na Virilion. Isang kwentong tumitingin sa tanong, paano kung ang isang virus ay hindi lamang kumitil ng buhay, kundi bumago sa mismong takbo ng mundo? Sa isang paraan, ang fiction ni Andrew ay naging salamin ng panahon.
COVID has opened a lot of, sasabihin kong introspection sa akin. Gusto ko talaga na ma-feel ng readers na there's always an emotion behind every action. So, hindi kasi apparent sa atin na when there's an action, there's always kumaga a reaction, ika nga. What I really wanted to actually evoke out of those situations is for the reader to realize that they have to be sensitive kung ano yung nararamdaman nila around the time.
Para kay Andrew Jake Villegas, hindi laging diretso ang daan papunta sa pangarap. May mga taong kailangang dumaan muna sa iba't ibang bersyon ng sarili. May mga karanasang kailangang pagdaanan bago maging binhi ng kwento. Mula sa scrubs ng isang nurse, sa sistema ng clinical IT, hanggang sa manuscript ng isang novelist, dala ni Andrew ang mga karanasang nagpanday sa kanyang panulat. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola.
Pinoy.
Alam niyo ba na iba-iba ang mga health check na kailangan nating gawin depende sa edad? Ayon sa specialist GP na si Dr. Angelica Lagarta Scott, mahalagang magpatingin kahit wala pang nararamdamang sintomas. Kung bakit, pakinggan ang buong panayam sa Healthy Pinoy.
Yung next topic po natin is about yung mga preventive health checks naman na dapat gawin ng mga kababayan, kabataan, mga nanay, tatay, at lolo at lola. So let's start, Doc. Which yes. screenings are most important for people naman na medyo bata-bata, nasa kanilang 20s?
So, Claudette, in your 20s, this is the time for building a foundation for health. So the most important screening are less about disease and more about establishing a baseline. So this includes regular GP checkups to discuss family history, lifestyle, mental health, and also for women, it's very important to do cervical screening tests, which is crucial, starting from the age of 25. So for everyone, it's a good idea to get a skin check as well if you have a family history of skin cancer or you have a lot of moles. And don't forget as well your dental check and eye check. At saka, you know that it's very, very common now yung obesity. So it's very important to start checking your BMI and also weight monitoring to keep an eye on your trend, on the trends of your weight. At saka for our listeners sa mga 20s, STI screening, yearly yearly check siguro, or if they've changed partners, is really important to have an STI checks. And also, they have to make sure that they had the HPV vaccination. If not completed earlier, meron naman tayong mga tinatawag na catch-up for HPV vaccinations. And for men, testicular self-examination. So it's important to do that monthly at home to examine for lumps and in any changes in the testicles.
I see. So kailangan lang talagang i-check kung kumusta yung kalusugan nila, like in terms establishing good health in yung That's malusog right. na katawan. Yung next naman, Doc, ano health checks naman yung mahalaga para sa mga nasa 40s na po?
Yeah. So this is really important. So as you enter your 40s, the focus shifts to screening for common chronic diseases. So this is when you start to get more proactive. So key checks includes regular blood pressure monitoring, cholesterol and blood sugar tests to screen for cardiovascular diseases and type 2 diabetes. So for women then, it's really important to start thinking about mammograms for breast cancer screening, which are really recommended. And for everyone, a bowel screening test is recommended every 2 years, starting the age from 45. But it's good to be aware of your risk factors in your 40s now, okay? So skin checks is recommended then, Claudette, annually, especially if they're very fair. And also, as I've mentioned a while ago, yung cervical screening test, they have to do that. Normally here in Australia, it's every 5 years. But if they start to develop symptoms, they can do that and they can let their GP know, so it can be done more often. Prostate health check rin is very important. So discuss PSA test from the age of 50 or earlier, a family history or high risk groups. And also it's worth mentioning the bone density scan. So from the age of 50 or earlier, especially if there are risk factors like family history, low body weight, osteopenia, and steroid use. So it's really important to start doing the bone density scan.
Kasi sa atin, no, kapag nakaramdam lang tayo ng sakit, doon na tayo magpapacheck. So maganda itong mga preventive checkups gagawin yeah. ahead.
That's true. And also, I would like to add, Rina, this is the time as well now you check your lifestyle. You know, you check your diet, your physical activity, your alcohol and smoking. So every year you have to have a yearly review on that.
Thank you for that, Doc. Ito naman, Doc, para naman sa mga nasa 60s nila, ano yung mga preventive care na pwede nilang gawin for their health?
Yeah. So in your 60s, the focus is on maintaining quality of life and managing your age-related changes. So we continue with the screenings from your 40s and 50s. So the ones that I mentioned a while ago, like bowel screening and mammograms. And also we need to add a few things. So this includes assessment, as I mentioned, the osteoporosis, but also hearing and vision tests, okay? Mm. It's also very important that you up-to-date sila with the vaccinations, such as flu vaccines, shingles vaccines, pneumococcal vaccinations. So it's really important to focus on staying active and connected to maintain physical and mental health. So additional things na sa mga 60s and 70s is really yung false risk assessment. Yung i-check kung ano ang risk nila in terms of their balance and gait. Meron na tayong tinatawag na aneurysm screening for men. It is a one-time ultrasound for abdominal aortic aneurysm, especially for high-risk men, yung 65 and above, okay? So meron rin tayong yung colorectal screening. So it's really important to do that every year or every 2 years. But if they are high risk, they have to do that every year, okay? Mm-hmm. And also for men, of course, yung PSA testing, optional naman yun. But if you know you have a high risk, they have to be proactive and ask their GP to have it done at least once a year. Meron na rin tayong lung cancer screening. So it's something that you can discuss with your GP, especially if they are a heavy smoker.
Mm-hmm. So these screenings, Doc, are available for free sa mga GP?
Oo. At saka i-discuss nila kasi depende naman yan sa risk factors nila. Okay. Sometimes maybe the GP may say na you may need to pay a gap or something, pero most of the time, covered naman siya.
Uh-oh.
So, lifestyle factors pa rin tayo doon sa 60s natin. So, important pa rin yung strength training to maintain muscle mass, mm-hmm. yung balanced diet, at saka mental health and social connection is really important para ma-improve ang ating overall health, and it can also influence health span.
Mm-mm. And also the GP will decide if you need the test, right po, depending on your, yes. as you mentioned, risk factor. Doc, eto, bakit ba mahalaga na magpa-regular check-up tayo kahit na sa tingin natin, ako healthy naman ako, wala naman akong bisyo, okay naman yung lifestyle ko, bakit mahalaga pa rin yung mga regular check-ups?
Yes, because this is a question I hear all the time, and the answer is that many serious diseases like high blood pressure, type 2 diabetes, and certain cancers, they often have no symptoms in their early stages. So a checkup allows you to detect these conditions early, especially when they are much easier to treat. It's like checking the oil in your car. You do it to prevent it from breakdown, not because the engine is already smoking. So you do it na wala pang symptoms.
Mm-mm. So ayun, napaka-simpleng analogy, no, at representation na kailangan kahit healthy tayo, ipa-check natin, parang nagpapa-maintain tayo ng sasakyan natin. Dapat i-maintain din natin yung ating kalusugan. Eto, Doc, last That's question correct. For this topic. How can lifestyle choices reduce the need for, you know, certain medical intervention later in life?
So lifestyle, Claudette, is everything. A healthy diet, regular exercise, not smoking, and limiting alcohol can dramatically reduce your risk of developing chronic diseases like heart disease, diabetes, and certain cancers. These choices can help you avoid needing medications, surgeries, and other medical interventions down the road. So it's really about empowering yourself to take control of your health.
Doc, maraming salamat sa pagbahagi ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan ngayong araw sa SBS Filipino.
Healthy Pinoy.
Maraming salamat, Claudette Sandeno, para sa natatanging ulat nung nakaraad na binalikan natin sa Healthy Pinoy. At manatili pong nakatutok ka sa SBS Filipino para sa iba't ibang updates at para po manatili kayong updated sa mga balita sa Pilipinas o dito man sa Australia. Ako po si Martin Tuanyo at ito ang SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.